fayya barnoota jalqabuuf haala dandeessisan ilaaluuf jiloonni gara yuunivarsiitiiwwan adda addaatti ergamu ministeerri saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa beeksisee jira. Ministeera kanaaf aangawaa kutaa qunnamtii kataan obbo Dachaasaa Gurmuu akka jedhanitti dhukkuba COVID-19 ittisaa haalatti barsiisuun danda'amu irratti jilli ergame odeeffannoo fidee dhufu irratti torban dhufu mariin geggeeffamaa jedhan jaallannee taasofsiise deemsa jiru ibsuun eegalu.
Yuunivarsiitii dhibbanna jennee irratti hojjetaa jirra. Haalli fidee kun bifa addeessaa keessaa ba'eeti akkaataa itti fideen badee yookaan immoo oduma dhibeen jiru barattoonni barnoota idilee isaaniitti itti deebi'uu danda'an jennee irratti hojjetaa turre. Amma garuu yuunivarsiitonni yookaan manneen barnootaa akkuma addunyaatti biyyoota adda addaa keessa jiran hojii idilee isaaniitti itti deebi'an jiranii nuti illee kanuma haala mijeessineetiin amma gara barnoota itti hojjetaa jirra. Inni kun immoo dogongoro yuunivarsiitii tokkootiin yookaan immoo kaampaasii yuunivarsiitii tokko keessatti illee kaampaasiin tokko tokko jira akkasii kan inni ta'e rakkinni isaa kan waliigalaa waan ta'uu danda'uuf kan qulqulleessinee sirriitti hojjetuun barbaachisaa waan ta'eef isa kana initiyeeshiniidha yookaan immoo laalamuu qaba jennee dhibeenyi koreen adda addaa hundaa'anii gara yuunivarsiitii isaa gadi bu'anii dhibeenyi qorataa jiran laalaa jiran.
Maal ilaalu maal qoratu?
Inni jira jeeflisii qopheessineetiin qophiin yuunivarsiitota maal fakkaata lakkoofsa barattoota isaaniitiin waan wal madaale qophiin isaanii akkamiidha. Amma maaliifii kutaan bareen barattoonni itti baratanillee akkuma dureetitti baay'inni barattootaa ta'uu waan hin dandeenyeef dhaabbataan fageenya isaa eeggateetiin sirraa'u isaati. Mana nyaatatis haa ta'u mana bultii haa ta'u waan hundumtuu wanti barattoonni itti tajaajilaman haala koovidii kana wal qabateetiin wanti ta'aa jiru yookaan immoo kan ministeerri fayyaa kaa'ee kan dhaabbanni fayyaa addunyaatti illee kaa'ee waan jiruuf kiraayitiiraa kan guutuu hin danda'a waan jiru adda fageenya ofii hojjetanii kunneen of eeggannoo cimaadhaan barnoota kanatti agarsiisuu hin dandeenye barattoota hojjetuudhaafi hoggansi illee kanarratti laafiinsa akka agarsiisuu hin dandeenye hoggansi maanuu dipaartimentiin qabee hanga hoggansa olaanaa yuunivarsiitota warri jira hundumtuu jiraatu isaanii irraa jalqabee kunneen akka ministeera itti waan sirreessuu qabnu hin dabarsu xiyyeeffannoo hojjetuu akka dandeenye yaadame isaa laaluudhaaf. Bu'uraaleen adda addaa kan kanaa wal qabatee jiru bishaan ibsaadhaan wal qabatee qulqullina ofii eeggatanii barattoonni mana barumsaa jiruuf akka danda'an wantoota koovidii ofiirraa ittisuuf akka hajjiree ta'anii ta'aa hundumtuu galee yuunivarsiitota irratti illee mijatee jiraatii isaa kana sirriitti jalqabanii qoratuudhaaf qulqulleessuuf kana wanti gargaara wanti irratti hojjennu hoo jiraate immoo akkasumatti irratti hojjetuudhaaf ni gargaara. Kootiin barsiisotaanis murteessadha. Yeroo barnoota baay'ee ni galaqisaafamee jira. Sintiyaan tokko ni galaqisaafamee isa kan bakka buufnee hojii idileetiin qofaa miti kan hojjenne kan fiduu dandeenyu. Kanaafuu idilee naalallee miti galgala isaa ta'u sanbattanis sirriitti cimsinee akka hojjetuu dandeenyu kun kunuun miti qophiinsa jiru isarratti waan hojjetamaa jiru kana kana laaluudha. Inni barbaachisuu jira.
Egaa qorannaan kun gaggeeffame yuunivarsiitiiwwan jalqabuu danda'u jedhamee adda baafame jira.
Ammaaf kan adda baafame hin jiru jechuun yaa'u gabaasni isaa qindaa'u waan qabuuf birree fixaniiti ni naaf deebi'aniiti ni murteen kennine torbee dhuftu koonfiroonsii qabna kan warratti laallatanii gabaasa san madaalle sanin booda akkuma dhimmina isaaniitiin yuunivarsiitonni dursa qophii cimaa qaban dursa argatanii warri kunis immoo qophii isaanii itti xumurataa akka deeman haalli ibsateetiin yuunivarsiitonni baname jechuudha.
Vaayirasii koroonaan duratti kutaa tokko keessa yookiin daree tokko keessa ijoollee baay'een barachuu hin danda'u. Amma waluma duukaa gashuu moo semestaraan hirtanii gashuu maa inni karoorri jiru?
Yeroo barattoota warra kaadhimamtoota eebbifamaa ta'an qofa galchine yeroodhaafi sanin booda garuu barattoonni kun illee adadumaan jalaa hojjetaa haalli biyya keessa boobidii wal qabatee jiru lakkoofsisaatiif gad bu'aa deemaa jennee inni kan irratti hojjetamaa jiru. Amma garuu yeroodhaafi barattoota eebbifaman bara.
Barumsichi guyyaan itti jalqabamu waan murtaa'e jira.
Amma ammaatitti murteessinee yeroo gabaabaa keessatti murteessina yoo fagaatee fagaatee konkolonee sagala keessa murteessinee itti beekuu barbaada. Wanti karoorfamee itti hojjetamaa jiru isaa garuu guyyaa murtaa'e immoo barattootaafis maatii barattootaafis miidiyaalee adda addaatiif ibsuudhaaf amma fakkeenyaaf wanti hundumtuu guyyaa tokkoo fi torbee tokko waan hubaasuu danda'anii tartiiba isaa erga baasnee erga madaallee beeka kan ibsina.
Hundumtuu wal duukaa banamuu dhiisuuf carraan jira sinitti fakkaata.
Fakkaatu irratti hojjetu balalee yuunivarsiitiin sababa kanaan cufamee turiin jira jennee yaadne akka keessatti garuu kopin isani gara garuma qabatin denda warre kopin dante lo bizet tafadimo akil shiret timo gara garre wanraye gamo gode timo endem tuyu ka odi dile kale tik deyan rechege sa kan karu hale giru akatmo gode
ega warri bara etiopia kuma la mafku dalla matte bifamu turra ture tujal qaba gala jettan isan kun ammam turu achikes
gara garuma qabatin denda ayne sakwe universitete tikki yo baye herate Hamadi alama malif barnoonni sikkumu gahee waan ta'eef bara eebbaa gara dhumaata irra barnoonni baay'eenillee kunfabeekinu jijjiru olmoos ijoolleen jalaa fixanii jirani amma kiraash prograamidha kan fayyadamuu barbaannu inni kun guyyaa 45 amma guyyaa lamaa fixuu danda'a akkuma yuunivarsiitiitti garuu kun karoorfame ija ogummaatiin laalameetinii guyyaa meeqatti dhumuu danda'a koorsiin kun akkamitti jedhameetinii yoobbaa kan laalamee jira jecha akkuma haala qabatamaa yuunivarsiitiitti taatu malee kan hunda isaaniitiin
obbo dachaasaa gurmuu deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.